Aș dori mult de tot în această seară să ne oprim asupra două lucruri de maximă însemnătate, care sunt o continuare a ceea ce noi am învățat sabatele precedente și vom învăța în cele ce urmează. Sunt două lucruri directe și vreau să vorbesc simplu și deschis chiar de la început asupra cărora trebuie să ne oprim în această seară. În primul rând este bunătatea și umilința lui Dumnezeu. Acesta e cel din tâi lucru despre care aș vrea să vorbim. Până unde se poate coborî Dumnezeu în dragostea lui pentru noi, până la ce treaptă a adâncei umilinți pentru mântuirea noastră. Și al doilea lucru asupra căruia vom rămâne puțin este răspunderea și responsabilitatea noastră în fața mântuirii oferită nouă de Dumnezeu. Cei mai mulți oameni trăiesc la întâmplare pe pământul acesta. La întâmplare în ce privește viața de fiecare zi și la întâmplare în ce privește mântuirea sau viața duhovnicească. Dacă i-ai întreba pe acești oameni încotro mergi, nu știu, ar spune, unde o vrea Dumnezeu. Păi știi unde vrea Dumnezeu? Nu. Iată unde vrea Dumnezeu. El voiește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dacă spui că mergi unde o vrea Dumnezeu, ar trebui să mergi la pocăință. Asta spune Domnul. Al doilea lucru asupra căruia, dacă întreb pe cineva, crezi că ai vreo parte în treaba aceasta? Nu, în general ce ți-e scris în frunte ți-e pus? Sau care ți-o fi soarta? Cine știe? Cum o vrea Dumnezeu? Nu știu, o vedea la urmă. Acesta nu-i cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă un tată bun și iubitor care ne-a dat nouă oamenilor cea mai înfricoșătoare slujbă în dreptul vieții noastre. Predica din seara aceasta se numește Judecătorul tău ești tu. Când am mers la școală în Anglia, mi s-a părut teribil de greu faptul că în loc să ne spună ce avem de învățat, ce avem de făcut, cum se face treaba aceasta lecție, în loc să ne spună așa, ne-a spus, poftiți, începeți, alegeți-vă o temă pentru teza voastră. Păi eu să-mi aleg temă, dați-mi dumneavoastră o temă, orice temă îmi dați, eu muncesc, învăț cu tare, aici nu merge așa, mi-au spus profesorul de la universitate. Aici ne înveți tu pe noi, nu te mai învățăm noi pe tine. Aici trebuie să vii cu ceva cu care știi că vei ridica această omenire. Dacă nu aduci ceva care să aducă o contribuție originală, dacă nu vii cu un lucru care să fie de folos acestei omeniri, nu are sens să pierzi timpul pe aici. Oh, eu credeam că ne spuneți dumneavoastră ce să facem, sau dați o temă pentru acasă și gata, poate să fie orice, rezolvăm. No, vai, ce grea răspundere! Aveam amețeală pur și simplu. Mult aș fi vrut să mai îndea cum îmi dădea clasa întâia sau la școală îmi dădea problema pentru acasă. Păi gata, n-aveam treabă. Acum am lăsat pur și simplu de capul meu. Niciodată n-a fost mai greu în viața mea decât acum să mă gândesc eu la ceva, să aduc cum să fac. După aceea mă punea, după ce am adus un scris, 200.000 de cuvinte, 180.000 de cuvinte, de fiecare dată îmi spunea să fac un document și după aceea spunea, acum judge yourself, acum judecă-te tu, tu corectează lucrarea asta și scrie frumușel în dreapta tot ce ai găsit tu aici care tu ai marcat că nu e bine, propria ta lucrare. Vreau să vă spun că deși o corectasem de 10 ori, de nu știu câte ori înainte să-i dau drumul, când am stat și am luat lucrarea încă o dată la cuvântul lui, acum tu judecă propria ta lucrare, când am făcut lucrul acesta, am rămas pur și simplu mirat de mine însumi, zicând, cum am putut să scriu așa ceva? Dar cum am trecut peste treaba asta? Cum de n-am observat-o pe aceasta? Mi s-a părut că e totul clar, am luat-o de la cap la cap de atâtea ori și abia acum văd. Dumnezeu încredințează omului cea mai înfricoșătoare lucrare cu privire la viața lui. Aș vrea să nu fiu înțeles greșit, sunt două lucruri cele mai înfricoșătoare pe care un om le are de făcut cu privire la viața lui. Unu, un om trebuie să se mântuiască pe sine. Doamne, ce vrei să spui cu asta? Eu știam că mântuirea vine de la Dumnezeu, așa este. Mântuirea de obște de la Dumnezeu vine. Dar dacă această mântuire nu o primești și nu o trăiești, nu te-ai mântuit. Deși în cartea lui Dumnezeu ai fost trecut pentru mântuire, tot în cartea aceea scrie, a respins mântuirea. Deci ești chemat, ești chemat și ești responsabil pentru propria ta mântuire. Al doilea aspect care este înfricoșător în ce privește viața noastră este acela că tu ești chemat să fii propriul tău judecător. Mult mai bine ar fi fost să mă judece altul. Și dacă mă condamna și dacă mă scăpa, era bine să mă judece altul. Personal am probleme serioase când sunt întrebat cum a fost la evanghelizarea asta. Cum a fost acum unde ai fost, într-o parte sau într-alta? Și de fiecare dată zic, domne, aș căuta pe cineva, aș ruga pe cineva care a fost acolo să povestească alt om, m-aș bucura enorm, să spună altcineva cam cum a fost acolo. Dar în ce privește viața noastră, nu o să spună nimeni în dreptul nostru. Noi suntem chemați să fim proprii noștri judecători. Noi suntem chemați să fim responsabili pentru propria noastră mântuire. Nu poate să răspundă o mamă pentru copilul ei. Nu poate să răspundă un copil pentru părintele lui. Nu există niciun fel de interferență la acest capitol. Fiecare om, spune Scriptura, va sta pentru sine înaintea lui Dumnezeu. Și Mântuitorul apela la oameni, judecați-vă singuri. Nu așteptați vremea când veți fi judecați. Judecați-vă singuri. Studiază lucrarea vieții tale, studiază-ți viața, urmărește-te, observă-te, vezi ce faci, judecă-te. Cum ai fi gata să-l judeci pe un altul care a făcut o greșeală? Sau care a spus o vorbă? Sau care n-a făcut ce trebuia să facă? Imediat intervii și spui, uite-te ce om rău, dacă puțin ar fi întins mâna, putea să scape pe omul acela de acolo. Spuneam că am văzut odată, chiar în fața mea s-a petrecut un accident groaznic, un tânăr cu o mașină din asta mai mare în România, pe o ploaie teribilă, a izbit un cetățean care mergea cu bicicleta, l-a aruncat, a sărit în sus, l-a lovit de gard, a căzut într-un noroi acolo, a oprit mașina, a târâș pe marginea drumului, am oprit și eu mașina, am sărit repede de acolo, omul era plin de sânge și de noroi. Și am spus cetățeanului, hai repede să-l ducem la spital. Și a spus, nu domne, că murdăresc mașina, nu pot să-l bag în mașină. Am vrut să mă apuc să-l târăz la mine în mașină, dar a sărit lumea și până la urmă săracul și-a murdărit mașina. Ce să vă spun? Da. A fost o problemă serioasă. Dar am plecat cu atâta indignare din locul acela, cu atâta indignare. Zic, cum poate răul acesta a lovit pe omul acesta, l-a umplut de sânge, de noroi, în halul ăsta, nici nu mai știam dacă mai trăiește sau nu, și acum murdărește mașina omul, nu poate să-l urce mașina la el, murdărește mașina. Repede vreau să spun că l-am judecat. Dar m-am gândit, Dumnezeu nu o să mă întrebe despre tânărul acela pe mine. O să mă întrebe dacă eu am rănit pe cineva vreodată și dacă l-am lăsat acolo unde l-am rănit. Eu va trebui să stau responsabil pentru fapta vieții mele. Sunt oameni care se ascund la adăpostul predestinației, cum menționam anterior. E, ce-o vrea Dumnezeu? Cum o fi? Nu știm pe cine o... E foarte ușor, te speli pe mâini ca Pilat cu treaba aceasta. Ușor de tot scapi. Ce-o vrea Dumnezeu? Știu, vedem la urmă. La urmă o să-ți dai seama că Dumnezeu a vrut ca tu să răspunzi de viața ta. Și ai știut lucrul acesta. Și ai lăsat... Cum o merge viața, vom vedea. Dar în ziua aceea, a marilor investigații, omul va înțelege înfricoșata răspundere pe care a avut-o el pe pământul acesta. Judecata are loc chiar acum. Judecata de apoi este astăzi. Are loc astăzi. Judecătorul vieții tale ești chiar tu. Tu ești cel care te aperi, cum spune Pavel în capitolul 1 din Roman, gândurile lor ori se învinovățesc, se te condamnă, ori se dezvinovățesc, ori se... Tu te aperi, tu te condamni. Tu ești acela care în lumina pe care o ai de la Dumnezeu, iei decizii în dreptul vieții tale, dar nu pentru o vreme doar, ci pentru veșnicie. Este mai ușor să trăiești în legalism și firea noastră pământească vrea așa ceva. Ar vrea ca Dumnezeu să ne dea niște reguli. Uite, aceasta, cealaltă, ăsta e pachetul, ai împlinit treburile astea, gata, băiete. Cei mai mulți dintre oameni asta ar dori să facă. Evrei insistau continuu la Domnul Iisus și spunea, spune-ne ce să facem, dă-ne lista de bucate ca să știm ce punem aici și să gata. Și Domnul spunea, nu, se cere de la voi un singur lucru. Să credeți în acela pe care l-a trimis Dumnezeu. Nu, asta nu e, dar dă-ne ceva de făcut. Punctul 1, punctul 2, împlinim astea și gata. Și pe baza aceasta ei au mulțit regulile peste reguli, peste reguli, până ajunseseră la sute de reguli în ce privește păzirea sabatului. Doar vor găsi pace sufletească, doar vor avea simțământul mântuirii. Niciodată n-a venit așa ceva la ei. Niciodată. Pentru că omul este dispus foarte tare să facă ceea ce nu i-a cerut Dumnezeu să facă, dar este așa de întârzietor și pregetă atâta de rău și se împotrivește când e vorba să facă ce a fost chemat să facă. Și când te gândești că Mântuitorul spune, cine crede în mine, nu mai vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Chiar acum, chiar aici. Iar cine nu crede în mine, spune Mântuitorul, a și fost judecat, a și fost, asta la timpul trecut. În momentul când am respins credința în Domnul Hristos, a și fost judecat, pentru că a respins pe singurul Fiul al lui Dumnezeu. Nu rămâne, spune Pavel în capitolul 10 din Epistola către Evrei, nu rămâne nicio altă jertfă pentru păcat. În momentul când cineva a respins singura jertfă pe care Dumnezeu i-a dat-o și singura ofertă, în clipa aceea, deja judecata a avut loc pentru omul acela. La judecata aceea numită de apoi, pe care au pictat-o oamenii pe biserici sau au reprezentat-o în opere de artă sau în predici, la judecata aceea de apoi, Dumnezeu nu va face decât să descoperă judecata cu care noi ne-am judecat pe noi înșine. Veți rămâne foarte mirați de ceea ce vom citi în Faptele Apostolilor, capitolul 13. Vă rog să deschideți acolo capitolul 13 și de aici versetul 46. Capitolul 13 cu 46. Iată ce spune Scriptura în locul acesta. Iudeii când au văzut noroadele, să-l întreabă versetul 44, în sabatul viitor aproape toată cetatea s-a adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Nu e bucurie mare când s-a adunat toată cetatea? Mare bucurie, dar nu pentru toată lumea. Eu am fost la evanghelizări în care n-a fost niciun fel de bucurie mare când cineva a văzut că oamenii nu mai puteau să intre din stradă în casa de cultură. N-a fost deloc bucurie mare. Deloc am văzut fețe împietrite de oameni care ar fi vrut să fie vreme urâtă și groaznică și să nu vină nimeni. Și aici Biblia spune că s-a adunat toată cetatea ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 45. Iudeii când au văzut noroadele s-au umplut de pismă. Ce e pismă? Invidie. Când au văzut noroadele s-au umplut de invidie, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Ăsta, știți cine e acesta? Să vă spun eu ce înseamnă ce vă spune el. Dar acesta era motivul lor adevărat? Nu. Biblia și Duhul Sfânt în locul ăsta spune că fierbeau de invidie fiindcă au văzut toată cetatea care a ieșit să asculte. Când au văzut oamenii, nu când au ascultat predica, dar ca să poată să-și manifeste invidia care îi rodea de vii, vorbeau împotriva predicii lui Pavel și împotriva lui. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă. Dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Cine era judecătorul aici? Ei înșiși erau judecătorii. Mulțumesc de răspuns. Dar voi înșiși, fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viață veșnică. Dumnezeu a judecat pe oamenii ăștia. Vai, uite, Dumnezeu pe unii a primit, pe unii nu i-a primit. Nu este așa. Fiecare om pe sine se judecă vrednic sau nevrednic pentru viața veșnică. Nu că cineva ar avea vreun merit pe baza de merite personale, ci cineva îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt sau nu îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Primește mântuirea pe calea pe care Dumnezeu i-a dat-o sau vrea și încearcă pe o altă cale. Dar voi, spune aici Pavel, voi vă socotiți nevrednici de viață veșnică. Voi vă judecați singuri ca fiind nevrednici de viață veșnică. Vedeți de ce a spus Mântuitorul? Cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu a și fost judecat. Pentru că n-a crezut în singurul Fiul al lui Dumnezeu. Dacă ar mai fi o altă cale pentru mântuire. Dar nu a fost dat un alt nume în care să putem să fim mântuiți. Acum aș vrea să citim împreună în capitolul 2, versetul 40, în aceeași carte, Faptele Apostolilor, ca să vedeți cât de puternică este răspunderea noastră înaintea lui Dumnezeu în ce privește mântuirea noastră. Versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Ce să facem? Ei vor să facă ceva. Dă-ne o listă cu niște lucruri pe care să le facem și unele pe care să nu le facem și să citim lista în fiecare zi și să mergem după ea. Dar Petru le spune un cuvânt foarte nedefinit pentru cei mai mulți dintre ei: pocăiți-vă! Nu, noi am zis ce să facem! Asta cere Dumnezeu de la voi. Pocăiți-vă! Pocăință! Oh, sunt multe cuvinte care sunt luate în derâdere într-o anumită vreme și deodată sunt extraordinar de prețuite. Să ne întoarcem cu mintea puțin la predica lui Noe, când spunea el că o să vină apă peste pământul acesta și pământul va fi acoperit de ape. Mântuiți-vă, scăpați-vă sufletele din mijlocul acestui neam. El era batjocura fiecărei seri. La șantierul unde s-a construit corabia aceea, timp de 120 de ani s-a desfășurat lucrarea aceasta, acolo se desfășurau toate bâlciurile, toate târgurile, toate seratele, party, discotecile, tot ce se întâmpla acolo, în zona aceea se petreceau, pentru că nu exista motiv de râs, de batjocură, de glume porcoase, de tot felul de lucruri rele mai mare decât era Noe și familia lui construind această ciudățenie pe uscat, fără să fi căzut niciun fel de ploaie niciodată și vorbind despre lucruri care păreau pur și simplu închipuiri. Acolo s-au ținut toate bâlciurile în fiecare seară, toate bairamurile, acolo pe câmpia aceea imensă. Și așa a mers până într-o zi, când toate cuvintele lui Noe de care ei și-au bătut joc, deodată au căpătat altă valoare. Deodată s-a trezit conștiința omenirii pe care au ținut-o beată și drogată și adormită ca să nu vadă strălucind lumina, ca să nu vadă. N-au vrut să vadă, au închis ochii, au respins lumina aceasta și deodată diavolul atunci a rupt pânza de la ochii lor. Nu, acum uitați-vă, acum ascultați, acum înțelegeți, acum credeți. Acum puteți să faceți treaba asta. Dar era prea târziu pentru omenirea aceea teribilă. Continuă Petru spunând: pocăiți-vă! Pocăință? Ce-i cuvântul ăsta, pocăință? A fost asociat cu această atitudine de om a plecat de spate, de om care chipurile spune că îi pare rău. Chiar citeam astăzi pe Maxwell, zice, sora a bătut pe fratele mai mic și mama o cheamă, vină încoace. Cereți iertare de la fratele tău. Și spunea el, zice, aceste lucruri nu se pot porunci. Nu poți să dai comandă cuiva. Dirigeze, ea a cerut iertare, bine, te rog să mă ierți, dar zice, imaginați-vă cât de mișcată era ea în sufletul ei. Zice, ea vroia să-i mai ardă un pumn în ochi lui, zice, era cu părul vâlvoi săracu și vroia să-i mai tragă una în ochi, dar ce să faci, mama era acolo și te rog să mă ierți. Zice, cu câtă compasiune trebuie că a spus ea și cum să uita la el. Dar zice, mama nu s-a oprit acolo. Spune fratelui tău că îl iubești. Aoleu! Adică hai să-i spun, iartă-mă, mai merge, dar să-i spun că îl iubesc. Și până la urmă a zis, fratelui, te iubesc, și scrie Maxwell, zice, imaginați-vă cu câtă căldură sufletească i-a spus te iubesc. Și zice, mama nu s-a oprit nici acolo și a spus, zice, acum îl îmbrățișez și îl sărus pe fratele tău. Asta a fost sfârșit. Nu știu dacă a mai reușit să treacă și de proba asta sau nu. Cert este că în mintea și în inima oamenilor cam așa arată ideea de pocăință. Să facem anumite lucruri, să stăm într-un anume fel, să zicem un crez sau niște formule bisericești. Asta s-ar numi pocăință la unii oameni. Dar pocăință, cuvântul acesta tradus în românește pocăință, cuvântul metanoia, noia însemnează minte, meta schimbare, trans, schimbarea minții. Însemnează schimbarea gândurilor pe care le-ai avut până acum. Schimbarea gândurilor cu privire la propria ta viață. Cum ai privit tu viața ta până acum? Ce ai crezut tu că este viața ta? La ce ai crezut că e bună? Ce ai făcut cu ea? Cum ai folosit-o? Acesta e un aspect. Al doilea aspect, schimbarea minții tale cu privire la Dumnezeu. Ce ai crezut tu despre Dumnezeu? În Isaia spune, tu ai crezut că eu sunt om ca tine? Tu ai crezut că Dumnezeu este un monstru fioros care urmărește să prindă pe cei care cad în păcat? Tu ai crezut că Dumnezeu este orb? Tu ai crezut că Dumnezeu este mort, cum au spus înțelepții aceștia europeni? Tu ai crezut că Dumnezeu este mort? Pocăință însemnează schimbă gândirea ta cu privire la Dumnezeu și cu privire la viața ta. Schimbați-vă. Ce gânduri au avut ei cu privire la Iisus, aceștia cărora li s-a adresat Petru? Deci înșelătorul acela a spus că o să învieze a treia zi. Ei știau predica lui, dar pentru ei el era un înșelător. Duce lumea în rătăcire, revoltatul acela. Tot felul de etichete pe care le-au atașat lui Iisus, Petru spune, schimbați-vă gândirea cu privire la Iisus. Asta însemnează pocăință. Iisus nu este cine ați spus voi că este, ci cine a spus Dumnezeu că este. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Pocăiți-vă, schimbați-vă gândirea, întoarceți-vă de la gândurile voastre deșarte și îndreptați-le spre Hristos pentru iertarea păcatelor voastre. Și scrie Petru aici, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Pocăiți-vă și sigilați pocăința voastră, adică schimbarea minții voastre, sigilați schimbarea minții voastre cu acest legământ în apă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Scrie mai departe cuvântul lui Dumnezeu, căci făgăduința aceasta e pentru voi, este pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum, sunt atât de mulți oameni departe în seara asta, în clipa asta când noi vorbim, e și pentru ei făgăduința lui Dumnezeu. Dacă vezi pe cineva care e foarte departe acum, spune-i, fii atent, făgăduința aceasta este pentru tine care ești departe acum de Dumnezeu. Aș vrea să readuc în atenția noastră cuvintele pe care le-a consemnat Gabriel Liceanu în cartea lui, convorbiri cu un întâlnire cu un necunoscut, necunoscut fiind chiar el. Și el spune acolo cum a fost întrebat Nicolae Steinhardt, unul dintre mari oameni, a spus, nu, eu nu cred în Dumnezeu. Și el a spus, n-are nimic. N-are nimic că nu crezi. Dumnezeu crede în tine. Deci asta este important. Iar tu dacă nu crezi în Dumnezeu, bucură-te că Dumnezeu crede în tine. Iar tu dacă nu iubești pe Dumnezeu, să știi că Dumnezeu te iubește pe tine. Dacă tu nu ai răbdare cu Dumnezeu, El are răbdare cu tine. Acest lucru cel important. Chiar dacă ești departe acum, spune Petru, Dumnezeu totuși este aproape. Atât celor care sunt aproape, cât și celor care sunt departe. Pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Ce să facă? Să se mântuiască, mântuiți-vă, scăpați-vă viața. Din ce? Din mijlocul acestui neam ticălos. Cu cât omenirea noastră a înaintat în timp, cu cât a înaintat în cunoștință, cu atât a înaintat în păcat. Păcatul atinge culmi nebănuite. Dar așa cum scrie Vechiul Testament, când paharul se va fi umplut, atunci se va rosti judecata lui Dumnezeu. Dar din mijlocul acestui neam, care a ales păcatul și fără de legea, Petru apelează acolo, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Mântuiți-vă! Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. 3.000 de oameni au fost mișcați, dar acolo nu erau doar 3.000 de oameni. Acolo erau 300.000 de oameni. Acolo trăiau sute de mii care pereneau, din lumea întreagă veneau acolo. Dar din numărul acesta uriaș de oameni care au știut despre moartea lui Iisus, acești 3.000 de oameni, poate unul dintr-o sută, s-a întors la Dumnezeu. 3.000 de suflete au fost adăugate la Domnul. Iubiții mei, aș dori să mergem în această seară în parabola fiul risipitor și să urmărim aspectul acesta despre care vorbim, având ca o continuare, cum spuneam la început, a ceea ce noi am studiat mai devreme. Este aici un cuvânt extraordinar de greu. care ne arată nouă, pe de o parte, umilința cea adâncă a lui Dumnezeu și răspunderea noastră pe de altă parte. Știți cum spune Scriptura despre fiul risipitor, plecat, ajuns la porci, pocăit? În ce a constat? Cine poate să-mi spună în ce a constat pocăința fiului risipitor? În ce a constat pocăința lui? Cine poate să-mi spună? Vă rog să vă gândiți o clipă. Ați aflat răspunsul? Mulțumesc, sora Adonea. Deși a schimbat gândurile, în ce anume privință și-a schimbat gândurile? În privința plecării lui de acasă. Aici, în privința plecării lui de acasă, l-au convins porcii. Porcii l-au convins, într-adevăr, ce fel de fapt a făcut el când a plecat de acasă. Și-a dat seama acolo, în mizeria în care ajunsese, uite, cam asta a fost. Dar alta este, altul este... Cum? Mulțumesc foarte mult! Pocăința lui a constat în schimbarea gândurilor și minții lui cu privire la tatăl lui. De aici a pornit totul. A zis, ce fel de tată am eu? Câți argați ai tatălui meu? Uite-te cum se poartă tata cu argații lui și uite-te cum sunt eu. Abia când a văzut pe un altul cum se purta cu argații lui, adică el era argat acum acolo, slujitor, când a văzut cum se purta acesta cu el, încât nu i-a dat să mănânce nici măcar mâncarea pe care o mâncau animalele, nimeni nu-i dădea să mănânce așa ceva, lui nu avea dreptul. Când a văzut așa ceva, că este tratat mai jos decât un animal, atunci contrastul acesta l-a ajutat să-l vadă pe tatăl lui. Atunci a avut loc pocăința lui. Atât a trebuit. Schimbarea minții lui cu privire la tatăl lui. Îndată ce s-a produs lucrul acesta, s-au și văzut roadele în viața lui imediat. Pocăința lui a fost produsul unei clipe. Tot ce a urmat, toată istoria pe care o vedeți după aceea, sunt numai roadele acestei clipe de pocăință în care el a primit adevărul despre tatăl lui. O înțelegere greșită cu privire la tatăl lui l-a făcut să părăsească locuința și casa tatălui său și să ajungă slujind porcilor și tratat mai jos decât animalele. Concepția greșită cu privire la tatălui. Și acum pocăința a constat în schimbarea mentalității și a felului cum el vedea pe tatălui. Cum s-a schimbat așa ceva în mintea lui? Mă voi întoarce acasă, mă voi scula, mă voi întoarce. Și zice Biblia, s-a sculat și s-a întors. Voi spune, tată, am păcătuit, nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău, pune-mă ca pe unul dintre argații tăi. Și pocăința lui a fost adevărată pentru că s-a dovedit în fapte. Nu aceea este pocăință în care un om face declarații de dragoste lui Dumnezeu, face declarații împotriva păcatului pe care îl face, dar continuă să facă acel păcat. Nu aceea este pocăința adevărată. Adevărata pocăință este schimbarea minții care este urmată de schimbarea vieții. Asta spunea Petru, pocăiți-vă și fiecare să fie botezat. O, ne-am pocăit, gata, la revedere, plecăm și fiecare se întoarce pe drumul pe care a fost până acum. Aceea nu-i pocăință. Schimbarea minții lui. Dar vreau să mergem la un cuvânt tragic din această cea mai frumoasă istorie care a fost vreodată spusă. Așa se numește. The most beautiful story ever told. Este pilda fiului risipitor. Aș rămâne o viață în locul ăsta. Nu pot să mă despart de acest loc care mi apare tot mai plin de tot felul de lumini care răsar din această cea mai frumoasă poveste care a fost spusă vreodată. Uitați-vă la fratele cel mare care se întoarce acasă. Se întoarce și el acasă. Dar el nu vine de la porci și nici de la cheltuirea averii, el vine de la muncă. Și găsește acasă sărbătoarea aceea atât de neavenită, atât de care a căzut așa de rău într-o astfel de situație. Și Scriptura spune că în momentul când s-a apropiat de casă și a auzit muzică și jocuri, a chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. A început să-l întrebe, este un fel de anchetă. S-a uitat la el fix, ce se întâmplă aici? A început, ăsta e numai începutul, că el avea de gând să facă anchetă până la capăt, vrea să știe toată situația, cine e cu conspirația asta, ce complot s-a pus la cale aici, cum de a ajuns haina lui pe care trebuia să o poarte el la nuntă, fiul cel mai mare purta haina aceea la nuntă, cum de a ajuns pe frate-so Și tocmai pe cine a ajuns îmbrăcată? Cum de a ajuns inelul acela care trebuia să fie al lui, că el este cel mai mare în familie? El trebuia să fie. Cum de a ajuns în mâna, și în mâna cui a ajuns? Și ce s-a întâmplat cu mintea tatălui său de răspunde în acest fel? Până acum a jelit pe rătăcitul acesta, pe risipitorul acesta și deodată îl primește înapoi cu urale. El nu știe că fratele său trecuse prin procesul pocăinței, își schimbase, nu mai era cel care a plecat. Cel care a plecat, unde era? Cine poate să-mi spună? Era mort, mulțumesc foarte mult, Oana. Era mort cel care a plecat. Cine era cel care a venit acum? Era cineva născut din nou. Era o ființă cu altă gândire, fiindcă ceea ce ne caracterizează pe noi și ne definește pe noi ca oameni, gândirea noastră. Dacă s-ar putea lua capul unuia și ai pune la altul, n-ar conta ce corp are sau n-are celălalt, aici se produce tot. Cel venit acasă era un om nou. Și fratele cel mare nu vrea să intre în casă. Observați, întâi și întâi un rob. Pe cine reprezintă robul acesta care a mers la fratele cel mare și care i-a explicat ce se întâmplă? Spuneți-mi, pe cine reprezintă robul acesta? Mulțumesc foarte mult! Duhul Sfânt, ai dat un răspuns mult mai bun decât m-aș fi așteptat. Eu am mers la clasa mai jos puțin. Și prin cine se manifesta Duhul Sfânt? Printr-un om. Deci, cam cum am putea să numim pe omul acesta care merge și spune ce se întâmplă în casă și ce face tatăl, ce se petrece acum acolo în casă? Acesta e prorocul. Aceasta este Scriptura. Acestea sunt experiențele vieții prin care ne vorbește Dumnezeu. Aceasta e natura care ne înconjoară. Aceștia sunt mesagerii lui Dumnezeu pe care El îi trimite la noi, pe orice fel de cale, ca să ne cheme să ne întoarcem la Dumnezeu. Să ne schimbăm, să vă prefaceți, spune Biblia, prin înnoirea minții voastre. Asta însemnează pocăință. E vorba de înnoirea minții voastre. Fiindcă ficatul, plămânul, stomacul rămân în același loc. Dar mintea e cea care decide cursul vieții. Și după ce misiunea acestui trimis al lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt manifestat prin cuvânt, prin proroci, prin experiență, prin natură, prin toate mijloacele lui Dumnezeu, după ce toate aceste lucruri cad și nu reușesc să moaie inima omului acestuia, ați observat că slujitorul acesta e un slujitor credincios. El când aduce raportul, el spune așa: fratele tău a venit înapoi, tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat. Știi tu, era pentru nuntă care îl țineai, dar tatăl tău l-a tăiat cu ocazia. Asta e nuntă pentru tatăl tău, zice că asta e nunta cea mai mare, auzi, e mare bucurie, în cer că s-a întors un păcătos la Dumnezeu. Pentru că l-a găsit iarăși bine și sănătos. Este un slujitor, un mesager credincios, dar nu-i moaie inima. Este una dintre cele mai greu de vindecat boli. Această ură amestecată cu invidie, această judecată aspră a căilor lui Dumnezeu. Maleahi spune: cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea. Păi, ce am zis? Păi am să vă spun ce ați zis. Și Dumnezeu arată acolo ce cuvinte au spus ei. Atunci când el s-a întărâtat de mânie, spune versetul 28, s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Dumnezeu nu abandonează pe un om la care trimite proroci, trimite soli, trimite experiențe în viața lui, trimite mustrări, trimite binecuvântări, trimite tot felul de situații, semne și minuni pe calea lui și totuși un om se împotrivește și rezistă până la maxim. Uitați-vă la Balaam. Uitați-vă la Balaam cum Dumnezeu luptă cu el. Să-l oprească, să nu se piardă și el insistă în cursul lui. Lupta aceasta lui Dumnezeu se sfârșește cu ultimul episod. Care este ultimul episod? Ultimul episod este Dumnezeu însuși se descoperă și îi vorbește. Uitați-vă ce se întâmplă aici. A trimis pe slujitorul acesta, i-a prezentat credincios Evanghelia și planul de mântuire și ce se întâmplă atunci? Și nu i s-a muiat sufletul. Dumnezeu nu părăsește pe un astfel de om, cum suntem noi înclinați foarte repede să abandonăm un om care este împietrit și nu vrea să asculte. Oh, i-am spus 20 de ani, dar mai spune-i 50 de ani, că mai are până la 90 de ani. Dar abia are 20 de ani, până o face 90 de ani, sunt 70 de ani. Continuați încă 50 de ani și spuneți-i, ce atâta grabă? Cu dumneavoastră Dumnezeu a avut răbdare, am botezat pe un bătrân, vă spuneam, avea 90 de ani când l-am botezat. Și era fericit și a ieșit pe amvon și a spus, cine crede, se botează. Așa a zis el. Asta este predica lui. Și Dumnezeu a avut răbdare cu tine până la 90 de ani. Foarte bine, foarte bine. Și tu cu aproapele tău. Nu te grăbi să abandonezi pe cineva pentru că e batjocoritor, pentru că înjură de Dumnezeu, pentru că batjocorește cuvântul sau calcă în picioare. Nu te grăbi. Nu te grăbi. Petru ne-a spus la început că în făgăduința asta cea mare a lui Dumnezeu sunt incluși și aceia care sunt departe acum. Sunt oameni pentru care am fi gata să băgăm mâna în foc împreună cu Satana, că niciodată nu se vor întoarce la Dumnezeu. Dar nu e cazul. Mai bine să privim la mâna aceea străpunsă de cuie, care a spus, veniți la mine. Toți cei trudiți, adică încărcați de păcat, toți cei trudiți și împovărați de diverse vicii, veniți la mine, pentru că cine altul ar putea să te elibereze afară de Eliberatorul, de Domnul? Dar el nu vrea să intre și atunci, zice, s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Mă gândesc că robul s-a dus în casă și a spus, stăpâne, am spus tot ce a fost mai frumos despre sărbătoarea aceasta. Nu numai că nu înțelege nimic, s-a întărâtat teribil când a văzut căile tale, când a văzut cum ai lucrat tu cu întoarcerea păcătosului acasă, s-a întărâtat teribil, nu vrea să intre în casă cu niciun chip. Și atunci... Știți cum spune Scriptura în Epistola către Evrei? La început ne-a vorbit prin proroci, în multe feluri, în multe chipuri, dar în urmă de tot ne-a vorbit prin Fiul. Știți cum spune parabola viei? A trimis întâi un rând de slujitori, i-au batjocorit, i-au omorât. A trimis al doilea rând, i-au batjocorit, i-au omorât. În cele din urmă a spus, voi trimite pe Fiul. Acum, Tatăl însuși, spune aici Scriptura, același verset 28, dar partea a doua, Tatăl său a ieșit, capitolul 15, deci Luca 15 cu 28, partea a doua, Tatăl său a ieșit afară și a auzit ce scrie aici, Dumnezeu se roagă de un om. Te rog din suflet, intră la bucuria asta care este. Dumnezeu se roagă de un om. Eu nu știu dacă noi ne rugăm chiar așa, mai ales în Ardeal, pe la voi, pe acolo, am auzit, m-a învățat cineva că m-am dus la Brașov, a zis, zice, vezi când te duci acolo, când ți-o spune ăștia, vreți să serviți masa, să nu zici, oh, știți eu, că noi așa zicem în regat. Nu prea mi-e foame una alta, că și noi suntem învățați în regat, că te ia după aceea, hai, vă rog, vă veniți, hai că eu să iau un pic așa și după aceea mănânci până la cap de linie. Noi așa eram învățați în partea asta altă și când am fost la Brașov, mi-a spus, zice, fii atent, cum ți-a zis prima dată, te apuci de mâncare pe loc. Dacă nu te apuci, ăștia te lasă nemâncat 3 zile. Adică nu te mai întreabă de vorbă. Fii foarte prudent cum e. Și am aplicat cu mare grijă, cred că se și vede. Am aplicat lucrul acesta de prima dată când... Dar uitați-vă aici câtă răbdare. Tatăl îl roagă. Nu doar că îi spune o simplă vorbă, măi băiete, vrei să intri bine, nu vrei să intri tot bine. Am un prieten, el spune, dacă intri, mi-ești un prieten, dacă nu intri, mi-ești doi prieteni. La revedere, pa, și-a plecat. Dacă Dumnezeu ar fi făcut cu el, cu acest prieten al meu, ce face el cu alții și cu formula asta care o are el, dacă vrei, mi-ești un prieten, dacă nu, mi-ești doi prieteni. Dacă Dumnezeu făcea cu el așa, el nu mai era pe fața pământului astăzi. Niciodată n-ar fi văzut cerul, dar Dumnezeu are răbdare cu el. Are răbdare până l-o învăța să se roage de un om din fața lui, cum se roagă Dumnezeu de omul ăsta să intre la bucuria aceea. Tatăl se roagă de el. Tatăl îl ruga să intre. Acum scrie mai departe el, drept răspuns la rugăciuni, rugămințile tatălui. Drept răspuns i-a zis, iată, eu îți slujesc ca un rob, de atâția niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Adică știu eu de ce nu intru, am motive să nu intru și bine fac că nu intru. Domnul îi spune așa de calm și de blând lui Iona, bine faci tu că te enervezi cu Dumnezeu, tu cu Dumnezeu te enervezi? nu trebuie să te enervezi cu nimeni niciodată. Dar în special cu Domnul te enervezi. Tu bine faci tu că te mâniști și el continuă obraznic a lui furie și spune, bine fac că mă mâni până la moarte. Păi dacă l-aș auzi pe unul așa, i-am spus, bine mă frate, mânie-te până la moarte și să-ți fie țărna ușoară și am plecat. Aici în America știți că a fost mare scandal când unul i-a scris unui pastor de aici care răspunde la radio, la tot felul de emisiuni, i-a scris că el nu vrea să audă nicio predică și nicio evanghelie, el vrea să meargă în iad. Așa i-a spus pastorul acesta la radio și pastorul a zis, have a safe trip. Adică să ai un drum bun, du-te sănătos, unde ai plecat acolo să ajungi. A fost foarte criticat pastorul de mulți oameni. El e cam glumeț așa, el n-a zis omul cu gând rău, dar cumva s-a simțit puțin tulburat de cetățeanul ăsta care el vrea să meargă în iad. Până la urmă n-ai ce să faci, dacă unul chiar a luat bilet, ce să, decât să piardă biletul, mai bine să-l duce acolo. Aici tatăl, după ce acesta refuză rugămintea și justifică de ce refuză și acuză, devine acuzatorul lui Dumnezeu. După ce acuză, Dumnezeu tot nu-l părăsește. Continuă să lupte cu el. Uitați-vă aici ce frumos îi spune. Fiule. Deci nu îi spune, băi, rebelule. Sau știți că noi avem o paletă, dacă vreau să le scoatem noi, câte formule avem noi și de-astea din zoologie și din... sunt multe, e toată cartea dacă le-am scoate. Dar el are un cuvânt incredibil aici. Cuvântul pe care l-a spus lui Iisus când a zis acesta e fiul meu, același cuvânt îl spune acestui rebel. Ăsta e rebel adevărat? Domnul nu vorbește ca Moise, ascultați răzvrătiților. Știe că e un răzvrătit tânărul acesta. Dar dacă îl împingi mai departe de unde este, dacă îl blamezi, dacă îl acuzi, dacă îi atribui tot felul de termeni de aceștia, oare îi se va muia inima și se va întoarce înapoi la Dumnezeu vreodată? Greu de așteptat așa ceva. Ci îi continuă și îi explică. Uite, fiule, cu ce cuvinte calde, fiule, tu întotdeauna ești cu mine, ai uitat? Tu nu poți să uiți așa ceva, tu ești permanent cu mine. Apoi, ce vorbim de un ied noi aici? Ce îmi spui tu de un ied mie? Tot ce este aici nu e al tău, tot ce am eu nu este al tău. Partea mea știi că ți-am dat-o ție, afară de partea ta. Partea mea este dată ție. Ce spune acolo? Că Dumnezeu ne va da împreună cu Domnul Hristos toate lucrurile. Ba Domnul Hristos va împărți cu noi scaunul lui de domnie, va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. N-a rămas nimic care să nu împartă Dumnezeu cu noi. Ba va împărți veșnicia cu noi. Când îl vom vedea, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este el. Și viața noastră va fi ca viața lui Dumnezeu, fără sfârșit. Nu o poveste, ci este promisiunea lui Dumnezeu. Fiule, tot ce am este al tău. Vorbim de un ied noi aici, că i-ai dat lui Cutare un ied și mie nu mi-ai dat un ied. Și noi discutăm de un ied aici când e vorba de toată averea lui Dumnezeu și este vorba de eternitate. Tot ce am este al tău, dar trebuia să ne veselim. Vreau să înțelegi Evanghelia. Trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Noi am mai studiat în prejurări precedente și poate o să ne mai oprim asupra acestor lucruri, ce s-a întâmplat după. Dar aș vrea să rămânem la acest moment, când se petrec două lucruri inimaginabile. Omul acesta nu este conștient că răspunderea pentru mântuirea lui este în mâinile lui. El nu este conștient că Dumnezeu a pregătit ospățul acela nu numai pentru fiul pierdut. Vreau să mă întreb, cine mai era acolo la ospățul acela? Toți robii din curte, toată lumea. Este cineva care nu e chemat la ospățul acela acolo? E o singură persoană care nu este la ospăț. Cine este persoana aceea? E numai fratele acesta mai mare. Cine l-a dat afară din împărăția cerurilor pe tânărul acesta? Chiar hotărârea lui. Așadar să admirăm adânca umilință cu care Dumnezeu apelează la sufletul nostru. Uitați-vă cum se coboară până în țărână. Uitați-vă cum sufere cuvintele noastre aspre și purtarea noastră jignitoare față de El. Uitați-vă cu câtă răbdare ascultă El la revolta noastră împotriva Lui. Și cum nu ține seamă de toate lucrurile acestea, ci revine cu dragoste și ne explică, nici măcar nu ne întoarce înapoi vreo mustrare pentru felul cum am vorbit cu el, ci continuă lucrarea lui ca să ne câștige sufletele. Sunt două lucruri, scumpii mei frați, cu care doresc să mergem acasă din locul acesta. Unu, că mare și adâncă este umilința lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Mare este dragostea lui și dorința lui fierbinte, care vrea să nu, ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Și al doilea lucru, înfricoșătoarea noastră răspundere în ceea ce privește chemarea lui Dumnezeu și planul de mântuire. Căci judecătorul tău ești tu. Dumnezeu să ne ajute ca astăzi, prin harul lui, să facem ceea ce spune Scriptura. Tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din carne, nici din voia firii unui om, născuți chiar din Dumnezeu. Dacă suntem copii, spune Pavel, atunci suntem și moștenitori. Și suntem moștenitori împreună cu Hristos, ai bogățiilor lui Dumnezeu. Cine primește pe Fiul, a spus Mântuitorul, nu mai vine la judecată. Judecata s-a rostit chiar acum. Ce a spus Dumnezeu în dreptul Fiului Lui, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea, acel lucru îl spune Dumnezeu în dreptul fiecăruia care primește pe Mântuitorul Lui chiar în clipa aceasta. Așa să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată, îți mulțumim că în această seară Scriptura a deschis înaintea ochilor noștri un tablou zdrobitor al umilinței lui Dumnezeu, al iubirii lui Dumnezeu față de noi, al smeririi lui adânci, al răbdării lui fără margini, al dorinței lui nestăvilite de a ne vedea mântuiți în împărăția ta. Doamne Iisuse, Tu ai spus, am un foc și ce doresc să se aprindă decât acum, chiar acum. Și focul acesta, Doamne, este mântuirea sufletelor noastre. O, dacă ar arde și în sufletul nostru pentru mântuirea noastră, ce arde în inima Ta, Doamne. Tu știi ce ai de gând să ne oferi și de aceea lupți așa de tare ca să ne duci în împărăția Ta. Iartă îndărătnicia noastră, iartă răzvrătirea noastră, rebeliunea noastră, rătăcirea sufletului și minții noastre, Doamne. Iartă toate lucrurile acestea, Doamne, și continuă lucrarea Ta în ciuda purtării noastre, Doamne. Mântuiește-ne în ciuda noastră înșine, Doamne, împotriva firii noastre păcătoase, împotriva revoltei noastre, împotriva Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru că Te-ai plecat adânc și ne-ai făcut să înțelegem din Scriptură și ai apelat la sufletul nostru, Doamne, ca să intrăm și noi la sărbătoare. Îți mulțumim că nu este putere pe pământ, Doamne, care să ne oprească afară de voința noastră. Ferește-ne ca nu cumva voința noastră, Doamne, să stea în calea mântuirii noastre. Dă-ne putere, Doamne, să ne mântuim sufletele din mijlocul acestui neam ticălos. Și ferește-ne, Doamne, ca nu cumva singuri să ne judecăm nevrednici de viața veșnică. Îți mulțumim pentru înaltul preț al mântuirii, Tată, pe care Tu l-ai plătit pentru mântuirea fiecăruia dintre noi și pentru noi toți. Adu curând ziua, Doamne, când Te vom putea privi față în față, când ne vom putea bucura de prezența Ta, Doamne, și dă-ne ocazia să întoarcem înapoi măcar un strop din dragostea cu care Tu ne-ai inundat viața noastră. Binecuvântat să fie numele Tău în veci. Amin.